numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Momentul acesta de care avem nevoie pentru cuvântul de învățătură, pentru ca să se taie litia, este convenabil, este altfel decât la Sfânta Liturghie, în miezul Sfintei Liturghii, adică putem fi puțin mai relaxați, mai detașați, așa zicând. Și găsesc că e potrivit să vă spun niște lucruri la care mă gândesc de o bucată de vreme și care au fost iscate cumva de controversa privind sărbătoarea Învierii Domnului, fixarea zilei de sărbătorire a Învierii Domnului. S-a stins discuția pentru că nu e lumea pregătită pentru o soluție. Și atunci lumea a înțeles, cei care preluaseră problema au înțeles că e mai bine să se tempereze, să tacă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim totuși, sau nu avem dreptul să ne gândim totuși cum ar sta lucrurile. Și eu am un punct de vedere care se potrivește să-l prezint la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul de astăzi. Am un punct de vedere pe care nu l-am văzut surprins nici în studiu extrem de bine pus la punct al domnului Petre Guran, care a fost publicat în revista Dilema sau în 22, nu mai știu. Și care tare bine ar fi fost să fie publicat în revista bisericească. Ea are un tiraj mult mai larg și ajunge la oamenii biserice. Trebuia să fie inițiativa lor, să zică, măi, tu ești, uite ce bine ai pus problema, am vreo 12 puncte, și istoric, și informație, și tot ce trebuie, nemaipomenit, cea mai bună abordare. Dar nici la el n-am găsit punctul de vedere pe care îl am eu în vedere. Și o să mă înțelegeți imediat. Noi suntem oameni de oraș. Suntem creștini la oraș. Suntem altceva decât au fost părinții noștri care au trăit la țară. Creștinismul lor practicat la țară, cu sărbători, cu rânduieli, era ceva, iar universul urban, societatea urbană are cu totul alt mod de a se apropia de anumite lucruri, adică ceea ce era de la sine înțeles pentru țărani, nu mai e de la sine înțeles pentru orășeni. Relația cu lumea înconjurătoare, cu anotimpurile, cu meteorologia, cu natura, cu viul și cu urcușul și coborâșul naturii în cursul anului, într-o zonă temperată cum este a noastră, avea un înțeles, era o realitate în care trăia creștinul țăran de pe timpuri, în satul lui, în viața lui de plugar. Orașul a devenit independent față de natură. Omul de oraș trăiește în aglomerări urbane, în case sau în blocuri. Viața lui, iarna, vara, e făcută de așa natură încât să fie la fel de lejeră și de comodă și de plăcută, și dacă este iarnă foarte frig, și dacă este vara foarte cald. Orașul oferă ocazii, posibilități ca să faci căldură în casă și tu să te simți în casa ta foarte lejer, ca și când ar fi vară, sau vara să-ți faci răcoare și să nu te bântuie, să nu te biciuie arșița. Vă dați seama că sărbătorile, așa cum le-a avut și cum le-a transmis un creștinism care era legat de natură, nu mai au relevanța, nu mai au puterea, nu mai au felul lor de a fi pentru un om de oraș. încă am fi avut o șansă să ne dăm seama de natură și de anotimpuri, dacă lucrurile ar fi rămas ca acum vreo 20-30 de ani. Dar odată cu era aceasta digitală, cu telefoanele computer, cu nenorocirea asta, cu lucrurile astea care le trăim astăzi, cu lumea aceasta inventată, artificială, care captivează pe oameni și o trăiesc prin intermediul ecranului de computer sau de televizor sau de ce e, s-a făcut un pas și mai departe. Deci de la ce-a fost odată, trecând prin civilizația urbană, s-a ajuns acum foarte departe, în așa fel încât omul nu numai că s-a desprins de anotimpuri și de urcușurile și coborâșurile lor, ci omul este tentat și foarte mulți din contemporanii noștri, din miliardele care des pe fața Pământului astăzi, sunt fermecați de perspectiva de a duce o viață cum vor ei într-o lume creată de om, într-o lume artificială creată de om, într-o iluzie, da, se consideră că e lume, că e un fel de univers și atunci se cheamă metavers, că e altceva decât universul natural. Vă dați seama că pentru omul care cochetează cu această posibilitate, povestea asta cu legătura cu natura este foarte departe. Dar acest departe la care am ajuns este un pericol major. Pentru că ne întoarcem și trebuie să gândim lucrurile așa. Poți să-ți imaginezi că omul a venit printr-o evoluție, dacă ești adeptul evoluționismului. Dar tu ești rezultatul și în evoluționism, tu ești rezultatul unor realități anterioare. Adică tu ne-ai apărut așa dintr-o dată, nu? Ca să zici că tu te poți spăla pe mâini de natura înconjurătoare. Tu ești fiul naturii. Deși evoluționismul, cât el de anticreștin, el n-a putut să facă pasul ăsta până să-l rupă pe om de natură. Și l-a imaginat totuși pe om în natură. Iar noi creștini, noi mărturisim faptul că suntem creați de Dumnezeu la sfârșitul creației. Actul de creare al omului este la finalul unui act de creație pe care Dumnezeu l-a inițiat, l-a întreprins, iar pe om l-a așezat într-o natură existentă, cu toate ale ei, cu soare, cu lună, cu stele, cu soare, cu aer, cu apă, cu anotimpuri, cu animale, cu păsări, cu pești, cu vietăți, cu toate acestea existau, iar omul vine la final, dar nu vine ca să ducă o viață izolată, ci el este gândit de Dumnezeu în legătură cu această natură. Și această legătură se vede din faptul că, cel puțin prin partea noastră trupească, noi suntem rezultatul frământării sau materialul din lumea existentă. Deja Dumnezeu a luat o parte și a frământat-o și l-a făcut pe Adam. Și pe urmă din Adam a luat o parte și a făcut-o pe Eva. Adică nu poți să te definești pe tine într-o abstracție din aceasta în care nu mă interesează. Eu mă uit pe un ecran și mă gândesc la o lume pe care am creat-o noi. Mă, tu ești o realitate care nu poate fi înțeleasă fără o relație cu lumea înconjurătoare. Femeia nu poate fi înțeleasă fără preexistența bărbatului, bărbatul nu poate fi înțeles fără preexistența naturii. Și legătura aceasta nu este doar întâmplătoare ca noi la un moment dat să o depășim, ci ea este calificată în cele mai curajoase formulări, așa zicând, ale Noului Testament. Și eu vă dau un exemplu acum, două exemple vă dau. S-ar putea să-mi vină în minte și al treilea. Icoana Pogorârii Duhului Sfânt, în legătură cu care noi avem o temă proiectată pentru la toamnă, Ea este undeva finalizată în secolul XIV. Până în secolul XIV a fost imaginată icoana cu cei 12 ucenici care primesc Duhul Sfânt. Iar între ei s-a gândit la început, s-a gândit un simbol pentru popoarele păgâne. Adică, inițial, icoana a fost intuită ca și când vine Duhul Sfânt, coboară peste apostol, apostolii primesc Duhul Sfânt și cu puterea care le dă Duhul Sfânt, ei trebuie să aibă o misiune de propovăduire și de creștinare, mergând învățați toate neamurile și așa botezându-le, botezând în numele Tatălui. Adică, cumva, beneficiarii prezenței Duhului Sfânt și a condiției de preoți a ucenicilor Domnului sunt oamenii. Dar icoana a evoluat și în secolul XIV ce fel de gânditori și trăitori creștini trebuie să fi fost atunci, că e un secol de vârf în istoria creștină, e unul din vârfuri, secolul XIV, cel puțin pentru lumea răsăriteană. Cercul acestor beneficiari ai Duhului Sfânt care trebuie să curgă mai departe din apostoli, nu sunt doar oamenii, ci e firea întreagă. Firea întreagă. Și atunci, personajul uman care e acolo, nu mai are atributele unui păgân, un negru, un galben, un cineva, un păgân, în ideea că creștinismul trebuie să ajungă de la apostol mai departe și la popoarele păgâne și să le creștineze și în felul acesta să fie o lume de oameni creștinați. Icoana în forma ei definitivă, sau un definitiv pe care îl trăim astăzi, nu știu, uite, Grigore Popescu a propus altă variantă. Icoana aceasta a rusalilor tradițională îl are ca beneficiar al rusalilor pe cosmos. Cosmosul însemnând lumea creată de Dumnezeu, universul, nu metaversul, universul care este creat de Dumnezeu într-o armonie, într-o coerență. Un univers căruia omul îi aparține. Ca ultima ființă creată de Dumnezeu în el, în acest univers. Nu? Deci, creștinul nu poate face abstracție de lumea creată de Dumnezeu. Creștinul adevărat nu este un om care să abstractizează, care să izolează, care nu, ci el trebuie să conștientizeze condiția lui de ființă, de relație, cum vă spun eu, între olaltă, oameni între olaltă, unii cu alții, dar și între oameni și întreaga natură. Deci eu nu am cum să uit lecția. V-am mai spus-o, dar uite, acum pică din nou bine să vă aduc aminte lecția pe care eu am auzit-o de la Ioan Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească, la un moment dat, comentând niște lucruri, eu fiind în Muzeul Mănăstirii Sinaia și el explicând icoane unui prieten de-a lui neamț. Și eu știm puțin nemțește, înțelegeam ce spune. Și am fost cutremurat de ideea pe care o prezenta neamțului ca fiind specifică bisericii ortodoxe, nu? Și care nu, nici vorbă să o înveți la teologie, nici vorbă. Că la teologie învățăm alte minunății. Și în care îi spunea că omul este chemat să fie Mesia naturii. Deci m-a impresionat extraordinar de tare, zice, așa cum Mântuitorul Hristos a fost așteptat și el a împlinit această așteptare de a fi Mântuitorul ființei umane, el Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, omul creștin, omul purtător de Duh, este chemat să fie Mesia naturii, Mântuitorul naturii. Și nu e aberantă ideea aceasta doar așa că e ceva extraordinar de frumos, ci este o găsim exprimată foarte precis la Sfântul Apostol Pavel, care spune că natura așteaptă cu suspinuri negrăite ca omul să fie, să se împlinească în condiția pe care a gândit-o Dumnezeu pentru el. Adică să se spiritualizeze, să se înduhovnicească și reușita aceasta de înduhovnicire a omului este salvarea naturii. De ce? Pentru că natura este supusă unui blestem. Deci, asta e altă idee, o solidarizare între lumea creată și omul care a păcătuit. Dumnezeu a făcut în așa fel încât ca natura să nu mai fie cum a gândit-o El, ci să se strice datorită omului, adică condiția de om păcătos n-a fost o treabă personală la purtător, ci a avut un efect cosmic, un efect în întreaga lume. Adică lumea s-a împuținat în zestrea ei inițială, s-a împuținat pentru că o parte din ea, care este ființa umană, s-a stricat. Și omul a determinat această stricare a naturii și natura este sub un blestem datorită scăderii omului. Și așteaptă ca omul să se ridice din nou, să beneficieze de faptul că Dumnezeu i-a dat șansa mântuirii și atunci și ea se eliberează. Deci, e clar. Duceți-vă la Sfântul Pavel, mergeți, citiți, vedeți că așa stau lucrurile. Nu e nimic. Și atunci, vin că spuneam că sunt două lucruri, nu știu dacă au fost numai două sau au fost numai unul până acum sau așa. În Apocalipsă v-am familiarizat cu ideea mare a Apocalipsei, ca și liturghie, și mi-a trimis părintele lui Sin Marchiș o carte cumva, că bă, uite că și francezii au scris, acum e un francez care a scris despre Apocalipsa. Și straniu, domnule, găsesc acolo și idei asemănătoare, că Apocalipsa e o liturghie. Aș vrea să-i spun acum, păi mă, eu n-am citit cartea asta, mi-ai dat-o acum, după ce am apărut Apocalipsa noastră. Dar în Apocalipsă, ideea aceasta de liturgie, în ce sens? În sensul că, așa cum la Sfânta Liturghie, după ce se citește Sfânta Evanghelie, noi ducem pe Sfânta Masă pâine și vin. Și toată slujba are rostul, are menirea să califice, cum îmi place mie să spun, adică să ridice la un alt nivel calitativ această substanță naturală, pâinea și vinul, care sunt lucruri fizice, produse de om, mă rog, dar în lumea naturală. În vis cu visa de vie, cu grâul, cu pământul, cu soarele, cu anotimpurile, nu? Și pâinea și vinul să devină trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Și spun, trebuie văzut că în Apocalipsă e un proces asemănător în care se urmărește cristificarea întregii lumi, a omului și a întregii lumi. Pentru ca la final să nu mai fie lumea cum o știm noi, ci să fie un cer nou și un pământ nou. Și o situație în care Dumnezeu locuiește cu oamenii și în care o cetate, cum este noul Ierusalim, este ceva la care nici nu poți visa. Așa o situație în care Dumnezeu să fie acolo, o cetate pământească cerească, o realitate pământească cerească, o realitate umană dumnezească sau dumnezeiesc umană. Adică așa cum o vezi pe pâine și pe vin, le vezi transformate în trupul și sângele Domnului, așa vezi omenirea și vezi natura întreagă și universul întreg ajuns la o calificare amesitoare, o spiritualizare, dar nu o desfințare a firii, nu o desfințare a naturii, ci o calificare, o mântuire, o eliberare. Și atunci, dacă ai universul ăsta așa în față, atunci vii și te uiți cum e o sărbătoare, cum este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Crăciunul. Că să le putem înțelege foarte ușor, pentru că avem un calendar adaptat la mersul naturii. Adică vine 21-22 iunie și este solstițiu. Aici trebuie să vedem cea mai lungă zi, cea mai scurtă noapte. Ne ducem la 22-23 decembrie și găsim cea mai lungă noapte, cea mai scurtă zi. Și în funcție de aceste două momente, de vârf și de coborâre, a mersului soarelui pe bolta cerească, de unde vin zilele și nopțile cu lungimile lor și de aici anotimpurile, de aici vedem că sărbătoarea Crăciunului, nu fără rost, ea este imediat, în imediata vecinătate a acestui punct natural. din mersul naturii. După cum și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care trebuie să fie cu 6 luni mai devreme, ea însoțește solstițiul de vară. Bineînțeles că pentru lumea de odinioară a bunicilor noștri sau poate a părinților noștri, sunt zienele și Crăciunul. Erau sărbători care nu puteau fi concepute în afara miezului astronomic al verii și în afara miezului astronomic al iernii. Nu puteau, nu? Era un firesc, era de la sine decurgea lucrul acesta. Și natura avea o cadență care putea fi citită foarte bine în această privință, nu? Deci, sărbătoarea Sfintelor Paști, ea urmărește echinocțiul de primăvară. Acum, tu poți veni și poți veni cu cele mai aberante și deștepte lucruri. Poți să spui, bă, n-are rost, că doar e vorba de calendar, ce mă interesează pe mine? Eu te întreb pe tine, nu simți că pierzi? În momentul în care tu nu ești în armonie cu natura concretă, cu natura reală, nu cu data calendaristică, ci cu natura reală. Că echinocțiu, că solstițiu, astea sunt niște realități pe care le regăsești în calendar sau nu le regăsești în calendar. În calendarul nostru fix le regăsim, în calendarul vechi, ăsta rusesc, nu le regăsim. Că trebuie să treacă 2 săptămâni să-ți facă 21 martie după calendarul vechi, când echinocțiu a fost de mult. A fost de mult, nu mai ești în vecinătatea lui. Deci nu simți că se pierde o dimensiune? Eu așa aș pune problema noastră a conștiinței moderne, așa zicând, care ne trezim deodată că avem întrebări privind sărbătorile și așa. Trebuie să plecăm de la acest orizont care s-a păstrat în Biserica Ortodoxă, ea fiind o biserică tradițională, s-a păstrat, îl pierdem. Deci noi acum îl pierdem. Odată cu civilizația citadină, odată cu civilizația digitală a metaversului. Pierdem această relație cu natura. Dar această pierdere nu este un lucru peste care se trece ușor. Adică cu calendarul la un moment dat poți să zici, lasă, domne, că să observăm toți, că e mai bine, bun, e bine să observăm toți. Mai bine să observăm toți decât să nu observăm sau să observăm aiurea, înțeleg? Dar vine pasul următor care e periculos, că în momentul în care tu ești indiferent față de relația ta cu natura, cu universul creat de Dumnezeu, în momentul când ești indiferent față de lucrul acesta, nu vei putea sesiza pericolul major pe care îl reprezintă pierderea completă a legăturii cu natura, datorită invenției metaversului. Și datorită acestor mijloace, de care va trebui să vă apărați. Ele te smulg cu picioarele de pe pământ. Te smulg din această realitate în care a fost creați de Dumnezeu ca să ne cucerim o calificare spirituală, pentru că această calificare să se întoarcă către această lume care e solidară cu noi și noi cu ea. Deci dacă lucrurile acestea nu le pricepem, ne ducem într-o direcție periculoasă în care pare că credința creștină e la purtător, e în sufletul meu, eu n-are rost să vin la biserică, eu cred în Dumnezeu, eu mă rog singur, eu fac, eu drept. Și de la asta poți să zici, păi să roagă ăsta, cum îi zice, computerul ăla, robotul. Ați văzut că a anunțat că un robot a fost pus să țină o predică și că vor acum să facă o Biblie, inteligența artificială, să facă o Biblie care să fie pentru uzul tuturor și așa mai departe. Noi zâmbim pentru că suntem încă într-o societate care mai e marcată de anumite elemente tradiționale. Nu va trece mult. Și zâmbetul nostru ne va încremeni pe buze, să știți. În ce hal se poate ajunge și cât de departe se pot duce oamenii sau civilizația actuală. Și atunci îți pui problema, noi ca biserică ne apărăm? Nu ne apărăm în felul în care văd eu că sunt abordate lucrurile legate de sărbătoarea Paștilor. Asta vă spun. Eu nu văd o apărare. Adică dintr-o dată să înțelegi ce șansă și ce misiune putea avea și poate avea Biserica Ortodoxă și bisericile tradiționale, că eu presupun că și armenii și copții și sirienii, ăștia necalcedonienii, fiind vechi, eu cred că și ei bănuiesc, nu știu, bănuiesc că și ei ar trebui să aibă sensibilități de tipul acesta de care v-am vorbit eu. Catolicii s-au dus de mult, pentru că au fost într-o societate mai civilizată decât noi și s-au dus mai amenințați, protestanții și mai tare. Deci, dacă biserica ca instituție nu poate să vadă lucrurile în felul acesta, pentru că are altă logică a abordării, noi ca oameni ai credinței pe care o practicăm la sărbători și pe care o practicăm în modul acesta foarte cu minte și obișnuit, nu? Noi putem avea o atitudine pentru noi. E periculos să trăim și să gândim o viață religioasă care nu stă pe pământ, care nu are dimensiune concretă. Și închei, că totuși am avut în minte și treaba aceasta să vă spun, în anii 70 la Sinaia, jinduiam după Biserica Catolică. Să mă înțelegeți bine după ce. Adică aveam un prieten care frecventa pe romanul catolicii din Sinaia și prin intermediul lui aflam ce exerciții spirituale făceau preoții acolo, adică se adunau și făceau ce, cam cum făceam noi preoții la cabană când ne mai duceam pe acolo, ceva de genul ăsta. Că îi găzduia la Sinaia și așa, și aflam elementele de căutare înnoitoare pe care le trăia viața spirituală a romano-catolicilor, clandestin. Ei făceau cărțulii din ăstea, nici nu știu cum le tipăreau, că erau ca bătute la mașină, dar aproape de tipar, adică o formă ca de tipar, dar în tiraje restrânse, și o dădeau pe sumână, colo-colo, nu știu ce, fel și fel de lucruri. Și am aflat în felul acesta că ei au avut în secolul 20, nu știu exact când a murit personajul, un preot romano-catolic, ei știți că nu sunt surați, ei sunt un fel de călugări, nu? Om de știință, dar om de știință de vârf. Teilhard de Chardin se cheamă. Teilhard de Chardin. Ați auzit de el? N-ați auzit. Unii îl consideră mistic, alții îl consideră, dar el de fapt antropolog, arheolog. Adică el a lucrat cu echipe de ultra-specialiști în domeniu să sape prin China și prin nu știu unde, prin Extrem Orient, să găsească, cum am zis noi, omul de Cro-Magnon. Nu, omul de Cro-Magnon nu e acolo, dar să găsească, cum să spun eu, urme umane d-astea extraordinare. Și au găsit, domne, au găsit. Deci el e legat de o descoperire de felul acesta. Nu știu detalii și nu vreau să mă încurc să spun lucruri prostești. Dar el, fiind preot, și ei catolici, fiind obișnuiți să facă liturghia și singuri, el nu era cu catolici acolo, bănuiesc că era singur. Ce știu dacă mai avea un romano-catolic cu el în taberele astea ale lor de... Și atunci el sigur că trebuia să slujească liturghia. Cu ce să o slujească în pustiu? Cu ce? Că n-avea nici vin, nici pâine. Ce știu eu ce avea? Poate numai apă avea sau ceaia, cine știe cum. Și atunci ăsta s-a dus mai departe, până la a gândi că ar putea să slujească o sfântă liturghie, imaginându-și esența vinului și esența pâinii, nu știu, ceva de genul ăsta, adică o sfântă liturghie abstractă. Mă înțelegeți? O sfântă liturghie meditativă, o sfântă liturghie mistică, o sfântă liturghie în care își imagina la nivel cosmic, adică în univers, imaginându-și că duce lui Dumnezeu, deci chestia e foarte fină, așa zicând, și periculoasă în același timp. De ce periculoasă? Pentru că poți să-ți imaginezi o sfântă liturghie fără element concret. E ca și când mă duc eu la cabană, e duminică, n-am om lângă mine să zică amin și Doamne miluiește la liturghia, poate am pâine, am vin, dar sunt singur. Nu am voie să slujesc liturghia singur și atunci eu pot parcurge, am și făcut-o de mai multe ori, meditativ, fără sfântă împărtășanie. Adică doar rugăciunile parcurse, gândite, regândite, adâncite și așa mai departe. Dar nu să-ți imaginezi și o comuniune, adică o împărtășanie de o asemenea liturghie. Deci e periculos să te duci atât de departe. Acum, chiar că v-am băgat în ceață, dar mă întorc și trag concluzia. Sărbătoarea aceasta a Sfântului Ioan Botezătorul este legată în calendarul nostru și e normal să fie așa de solstițiul de vară. Așa cum Crăciunul este legat de solstițiul de iarnă. Paștele ar trebui să fie legate, exact cum e regula, de echinocțiul real de primăvară. Atunci natura participă și ea la viața religioasă a noastră, că ea nu este indiferentă față de lucrurile acestea, ci ea palpită, ea vibrează, ea a participat la ceea ce i s-a întâmplat Mântuitorului Hristos pe Golgota, a participat de plin la ce a fost în Joia Mare, seara, noaptea și în Vinerea Mare toată ziua și ea e atentă și așteaptă picurii de har care ar trebui să curgă de la noi, surplusurile care, firimiturile alea de care vorbea Mântuitorul Hristos pentru femeia cananeancă, îi așteaptă pentru că aceste firimituri îi dau putere ca să fie în cadrele pe care le-a gândit Dumnezeu pentru ea. Dacă omul nu hrănește și natura și el trăiește tot mai abstract, tot mai abstract, tot mai abstract, natura se haotizează. Se haotizează. E un lucru pe care îl vedem și în Apocalipsă, că paralel cu elementul de salvare al Universului, există o dimensiune, un proces de haotizare a întregii lumi, cu stele, cu lună, cu noapte, cu zi, cu mări, cu și așa mai departe, și așa mai departe. A fost lung, dar eu zic că dumneavoastră ați putut înțelege cadrul. Nu polemizez cu nimeni. Eu am creat un cadru care e al bisericii noastre, al practicii noastre de credință, din perspectiva a căruia putem înțelege sărbătorile și putem să ne situăm pe un punct de vedere sănătos privind Paștele. Vom sărba Paștele cum poruncește Patriarhul, dar noi să avem în minte că există un Paști cosmic, care este idealul la care trebuie să ajungem. Amin.